Minervan äänikirja, Skuuli Sigurdsson, Isoveli. Suomennos, Marja-Kaisa Mahtiasson, äänitys, Silensio, Helsinki, 2024. Lukija, Lauri Kortelainen. Äidille ja isälle, aiheesta huolimatta. Luku 1. Mustapukuinen mies pani kaikkensa iskuun. Kaari oli täydellinen ja maila iskeytyi lenkkeilijän ylävatsaan. Lenkkeilijä ei saanut henkeä ja romahti maahan. Hän kaatui selälleen vääntelehtien ja henkeään haukkoen. Mustapukuinen mies vilkaisi ympärilleen. Ketään ei näkynyt liikkeellä. Kuului vain lenkkeilijän säälittävä läähätys. Hän katsoi kauhuissaan mustapukuista, yritti sanoa jotain, mutta sanat tulivat suusta pelkkänä merkityksettömänä korinana. Kun hän yritti kääntyä kyljelleen, hän sai olkapäähän potkun, joka heitti hänet taas selälleen. Mustapukuinen mies istuutui kahareisin lenkkeilijän päälle. Pelko paistoi lenkkeilijän silmistä. Hän kohotti kätensä suojakseen ja koetti taas äänähtää jotain, siinä kuitenkaan onnistumatta. Hän näki silmien välkkyvän mustan pipon ja polkauluksen välisestä raosta. Niiden väri oli epäselvä kesän hämärässä. Mustapukuinen painoi lenkkeilijän kädet alas. Ensimmäinen nyrkinisku osui vasempaan poskeen. Se ei ollut kova, vaan kuin lämmittelyä. Toinen isku oli kovempi, jälleen vasempaan poskeen. Kun kolmas isku jysähti vasempaan silmäkulmaan, lenkkeilijästä tuntui, kuin koko maailma olisi hidastunut ja kutistunut kokoon hänen ympärillään. Kipu leimahti liekkeihin. Korvissa soi. Lenkkeilijä tunsi nyrkkien moukaroivan kasvojaan, mutta kipu hellitti joka iskulla. Maailma puristui yhä tiukemmin kokoon ja hämärä muuttui pimeämmäksi. Mustapukuinen mies jatkoi lenkkeilijän kasvojen möyhentämistä. Hän löi yhä uudestaan ja uudestaan. Kun oikea poskiluu murtui, mustapukuinen odotti hetken ja alkoi verrytellä hartioitaan. Lenkkeilijä mutisi jotain haljenneiden huuliensa välistä. Mustapukuinen tarttui tuulipuvun takin kaulukseen leuan alta ja kohotti pään maasta. Vasen poskiluu murtui ankarasta iskusta. Lenkkeilijältä pääsi voihkaisu, joka huumasi illan hiljaisuudessa. Mustapukuinen kiristi otettaan takin kauluksesta, käänsi pään parempaan asentoon ja tähtäsi hetken seuraavaa iskua. Lenkkeilijä oli menettämäisillään tajuntansa, kun nyrkki mursi hänen nenänsä kauheasti rusahtaen. Kipinöivä kipu herätti hänet, aistit kirkuivat. Lopultakin hän sai vedettyä kunnolla henkeä. Hän hengitti kiihkeästi. Hän tunsi, kuinka kännykkä kiskaistiin olkavarresta ja näki, kuinka mustapukuinen nousi pystyyn ja nakkasi puhelimen pusikkoon. Lenkkeilijä hätkähti, kun hänen mieleensä nousseet sanat pääsivät suusta pelkkänä surkeana valituksena. Hetken he katsoivat toisiaan silmiin, maassa makaavan miehen suusta karkasi nyyhkäisy ja kyynelet valuivat virtana veriselle ohimolle. Sitten alkoivat potkut. Kun pahoinpitely oli ohi, lenkkeilijä makasi polulla tajuttomana ja verissään. Mustapukuinen seisoi hänen ylleen kumartuneena kiivaasti hengittäen. Viileä ilma kutitti nenää. Hänen hikisen kehonsa läpi kävi puistatus. Mustapukuinen mies veti esiin niittipistooli. Luku 2. En jaksa tätä yhtään. Magnea pyöritteli silmiään ja irvisti. Emil siemaisi kahviaan, se oli kitkerää ja palanutta. Magnea kaatoi maitoa teehensä. Emil mietti, pitäisikö hänen siirtyä teehen iltavuoroissa, kofeiini aiheutti hänelle unettomuutta. Mutta tee vain maistui niin pahalta. Vuoro oli ollut vaisun puoleinen jopa kesäkuun lopuksi. Kolari Krink Lymirä Pröytillä, kolmella vähäisiä vammoja ja uhrit oli lähetetty Fosvögurin ensiapuun. Ulkomailla oli ollut jotain pikkuhässäkkää, uutiset oli käännetty Reutersin ja AP:n sivuilta. Politiikassa ei mitään merkittävää, kourallinen talous ja urheiluutisia. Juuri riittävästi pitämään uutissivun ajan tasalla. Emil toimi vuoron vastaavana uutispäällikkönä. Etän sinä ikinä jaksa iltavuoroja, Magnea totesi. Emil väläytti hymyn ja kohautti hartioitaan. He seisoivat verkkolehti Kronikanin kahvitilan toisen pöydän ääressä. Onko sinulla menoa, kun vuoro päättyy?